غدوة خير.
أيمن متيمة، صباح النور.
صباح النور.
نحكيو اليوم على الفون
لي فو انتيليجون. ايفيكتيفمون نحكيو اليوم على لي فو انتيليجون. تعرفو جينيرالمون لي وقت لي فما سيركيلاسيون ولا فما دي بوشون، جينيرالمون يجي فما بوليسي وهو يفاجيري لا سيركيلاسيون ويصلحها، يعدي معناتها اون فيل وينقص على اون اوتر فيل اون فونكسيون دو سيركيلاسيون من جهه. افيك سو كونسيبت اللي نحكيو عليه اليوم، ليدي سي دافوار نفس الريزولتا، معناتها نفس الحاجه اون كونتينيو اي بارتو غراس لانتيليجونس ارتيفيسيال. كيفاش الحكايه هذه؟ فما دي كاميرا يتحطوا اليوم ان فيت في لي انترسيكسيون، معناتها في لي كارفور. لي كاميرا هذوما يصوروا الفلوم تاع الكراهب اللي جايين من لي ديفيرون كوتي، يصوروا زاد الفلوم تاع لي باسون. والانتيليجونس ارتيفيسيال هذه ال فا ريغولي الترافيك، معناتها كي تشوف فما باش كراهب جايين من اون ديريكسيون، ال فا هي تلعب على لي فو ان فيت باش تعدي اكثر كراهب من شيره واقل من شيره اخرى. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle ne fonctionne uniquement à le feu. À le feu avec, mais elle régule aide la circulation, fait les feux les balons, fait les feux les badons, ou les géines aide mais les autres côtés. C'est tout un système connecté, et les halimbas de la circulation soit beaucoup plus solide. Le système aide, il est en cours d'essai chez Pittsburgh, aux États-Unis. Enfin, 200 feux qui sont connectés, c'est une première manette mondiale à telle échelle. Manette, les feux sont connectés, où les résultats sont significatifs. 55 filmiers de moins en fait de bouchons que l'ADAR, 25% en moyenne de temps de trajet à Cal. Au bout de là, d'autres facteurs de comme à Cal d'émissions de CO2, etc. Et surtout, c'est une des applications concrètes de la Smart City, les Nakuranda, Aliha Al-Nabasha. Roma effectivement c'est les feux connectés. Bref, à l'échelle, le cadre doit manette, c'est un dispositif lilium aujourd'hui, il n'a jamais traqué manette relativement facilement. Les feux intelligents, il y aura certainement d'autres applications dans le futur, mais en tout cas, c'est l'innovation du jour.